Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រ12ខែបុស្សឆ្នាំមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនៅសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទៅប្រទេសបារាំងបង្ហាញការរំលែកទុក្ខសម្តេចប៉ាប Francis អំពាវនាវឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនបំបត្តិអំពើពុករលួយបន្ថយភាពក្រីក្របាតកម្មនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រឆាំងទស្សនាវដ្តី Charlie Hebdo
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរកឃើញរបស់អ្នកជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងមួយថាព្រៃឈើខ្មែរបាត់អស់7កណ្ដក់សញ្ញា 1% ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ដូចនឹងតំបន់ឆ្លួងគឺបាត់បង់តែម្ដងបាត់ហើយបាត់ឈ្មោះទៀតតែម្ដងនៅលំខាត់ហើយនឹងនៅប្រណាករីដែលខ្ញុំនៅវេចេនខ្ញុំតាមដានឲ្យធ្វើរបាយការណ៍ដែលនឹងពេញខាងមុខនេះគឺស ਾਲ តែ 20% ទេ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកឃ្លាំមើលអន្តរជាតិរិះគន់ការដឹកនាំ30ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែខ្លាំងនិងដំណើរប្រជាធិបតេយ្យមិនទៅមុខហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយល់ព្រមកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃការស៊ើបសួរនិងការកាត់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីនិស្សិតតាបាទលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កម្រងផ្កានៅកន្លែងដែលជនជ្រុលនិយមកាន់សាសនាមូស្លីម2នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីការទូតកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងសោកនាដកម្មដែលបានសម្លាប់មនុស្ស17នាក់នោះលោក Kerry និងលោក Laurent Fabius រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានទៅកន្លែងផ្សារទំនើបនៅខាងកើតទីក្រុងប៉ារីទីដែលមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ដោយសារការចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅពេលមានការសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននោះគម្រោងផ្កាជាជួរត្រូវគេដាក់នៅទីនោះជាប់នឹងរបងរនាំងរបស់ប៉ូលីសក្រោយមកលោក Kerry និងលោក Fabius បានទៅការិយាល័យរបស់ទស្សនាវដ្តី Charlie Hebdo ទីដែលមានមនុស្ស12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ប្រហារដោយភេរវជនកាលពីសប្តាហ៍មុននោះដែរមុនទៅកន្លែងទាំងពីរនេះលោក John Kerry បានជួបជាមួយនឹងលោក François Hollande ប្រធាននាយកបតីប្រទេសបារាំងនៅវិមាន Élysée ទីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងលោកប្រធាននាយកបតីបារាំងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាលោក Kerry បានប្រាប់លោក Hollande ថាពលរដ្ឋអាមេរិកមានសមានចិត្តចំពោះពលរដ្ឋបារាំងហើយថាពលរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមចំណែកការឈឺចាប់និងទុក្ខសោកទាំងអស់ដែលពលរដ្ឋបារាំងបានជួបប្រទះសម្តេចប៉ាប Francis បានមានបន្ទូលប្រាប់មេដឹកនាំហ្វីលីពីនឲ្យបំបត្តិអំពើពុករលួយដែលរៀបដានឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែនកោះដែលច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយនេះហើយត្រូវបញ្ចប់អ្វីដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាភាពក្រីក្របណ្ដាលមកពីរឿងអាស្រូវនោះនិងអយុត្តិធម៌សង្គមដែលប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្តេចប៉ាបបានធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះអំឡុងសន្ទរកថារបស់ព្រះអង្គថ្លែងទៅកាន់លោកប្រធាននាយកបតីហ្វីលីពីន Benigno Aquino និងមន្ត្រីជាច្រើនទៀតនៅថ្ងៃដំបូងនៃទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គរយៈពេល5ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនារ៉ូម៉ង់កាតូលិកច្រើនបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីនេះ ក្រោយមកព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីប្រធានបទនេះជាថ្មីទៀតនៅពេលប្រារព្ធពិធីនៅវិហារសាសនាដ៏ធំនៅទីក្រុងម៉ានីឡា
We present to those who living in the midst of a society burdened by poverty and corruption
សម្តេចព្រះបានប្រសិទ្ធពរថាសូមឲ្យព្រះអង្គនៅជាមួយនិងជួយអ្នកដែលទទួលបន្ទុកភាពក្រីក្រក្នុងសង្គមដោយសារតែអំពើពុករលួយដោយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសតិអារម្មណ៍អស់ទឹកចិត្តតស៊ូហើយអ្នកខ្លះដែលត្រូវចាក់ចេញពីសាលាមករស់នៅតាមដងផ្លូវសូមឲ្យព្រះអង្គនាំមកនូវសេចក្តីល្អនិងសារពិតប្រកបរបស់ព្រះអង្គដល់សង្គមដែលមានការយល់ច្រឡំនេះបាតកោបានកាន់កាប់ផ្លូវជាច្រើននៅទីក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការពន្ធនាគាររបស់ទស្សនវដ្តីរូបធ្លុក Charlie Hebdo របស់បារាំងអំពីព្យាការីមូហាម៉ាត់របស់អ៊ីស្លាមបាតកោភាគច្រើននៅថ្ងៃសុក្រនេះមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទេលើកលែងតែករណីមួយនៅទីក្រុងកំពង់ផែភាគខាងត្បូងគឺទីក្រុងការាជីដែលបាតកោប្រហែល200នាក់បានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសនៅក្រៅស្ថានកុងស៊ុលបារាំងបាតកោបានចាប់ផ្ដើមគប់ដុំថ្មទៅលើប៉ូលីសដែលព្យាយាមទប់ស្កាត់ពួកគេដោយបាញ់ទឹកនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកអ្នកថតរូបរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរងរបួសជាមួយមនុស្ស3នាក់ទៀតបាតកោភាគច្រើនជានិស្សិតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកនយោបាយរបស់ក្រុម Jamaat Islami រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានស្កោលទោសការវាយប្រហារលើទស្សនវិដី Charlie Hebdo នៅទីក្រុងប៉ារីកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់តែមនុស្សភាគច្រើននៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលកាន់សាសនាមូស្លីមយល់ថាទស្សនវិដីនោះមគ្គងារព្យាការីមូហាម៉ាត់ដែលជាការប្រមាថយ៉ាងខ្លាំងលើអ៊ីស្លាមលោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបពិភាក្សានិងទទួលទានអាហារល្ងាចនៅសេតវិមាននៅយប់ថ្ងៃពហុជាមួយលោក David Cameron នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគឺមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីទ្វីបអឺរ៉ុបរងការវាយប្រហារយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលដោយក្រុមភេរវករនៅទីក្រុងប៉ារីមេដឹកនាំទាំងពីរបានសរសេរបទចារណកថារួមគ្នានៅសប្តាហ៍នេះចុះផ្សាយក្នុងកាសែត Time of London ដោយបានបញ្ញាថានឹងរួបរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរកឃើញរបស់អ្នកជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងមួយថាព្រៃឈើខ្មែរបាត់អស់7កណ្ដក់សញ្ញា 1% ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកឃ្លាំមើលអន្តរជាតិរិះគន់ការដឹកនាំ30ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែខ្លាំងនិងដំណើរប្រជាធិបតេយ្យមិនទៅមុខនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយល់ព្រមកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃការស៊ើបសួរនិងការកាត់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិផែនការរបស់លោកអូបាម៉ាផ្ដល់ការសិក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានរយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងនៅមហាវិទ្យាល័យឬការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបច្ចេកទេសដោយឥតបង់ថ្លៃសិក្សាប្រទេសថៃការពារការគាំពារកុមារនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រីស៊ីឈ្នួលពពោះបង្កើតកូនដែលមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសបេក្ខជនតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់តំណែងប្រធានប៉ូលីសមានជាប់សង្ស័យក្នុងរឿងពុករលួយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងមួយរកឃើញថាព្រៃឈើខ្មែរបាត់អស់7កណ្ដក់សញ្ញា 1% ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយហើយអ្នកការពារបរិស្ថានខ្មែរថាគម្របព្រៃឈើនៅសល់មិនលើសពី 30% ទេប៉ុន្តែរដ្ឋបាលព្រៃឈើបដិសេធដោយថាគម្របព្រៃឈើនៅសល់ជិត 60% សូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហេងរស្មីនៃ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះ បានច្រានចោលចំពោះការចាប់ប្រកាន់ថាព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងនូវការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះយោងតាមទិន្នន័យដែលបានថតតាមប្រព័ន្ធផ្កាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងនូវការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបានបង្ហាញដោយសាកលវិទ្យាល័យ Maryland របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមទិន្នន័យដែលបានផ្ដល់ដោយប្រព័ន្ធផ្កាយរណបបានបញ្ជាក់ថាព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ប្រមាណ7.1%ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2012លោកឆេងកឹមសុនប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុករដ្ឋបាលព្រៃឈើបើទោះបីជាលោកមិនទាន់បានឃើញរបាយការណ៍នេះក៏ដោយក៏លោកបានច្រានចោលចំពោះការចាត់ប្រកាន់ខាងលើនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាពិតជាមានការប្រែប្រួលមែនលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្វីដែលយើងមានទិន្នន័យនៅក្នុងដៃកាលពីឆ្នាំ2010កម្ពុជាមានគម្របព្រៃឈើប្រមាណ57កណ្ដោសញ្ញា
0.7% ខ្ញុំមិនស្គាល់បានគ្នារបាយការណ៍ហ្នឹងទេបាទក៏តែទាំងអស់គ្នាមិនមានណាអាចភូតបានទេលើបញ្ហាគម្របព្រៃនេះទោះបីជាណាស្រែកថាមិនក៏ដោយបាទសំខាន់គឺថាបច្ចេកទេសហើយនឹងសត្វតម្លៃពីអាមេរិកមកគឺថាយកមកបកស្រាយឃើញតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដោយប្រើប្រាស់នៅនិយមន័យព្រៃឈើដោយឡែកផងវា
យោងតាមរបាយការណ៍កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ហើយត្រូវបានចេញផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះបានដឹងថាភាគច្រើននៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានរីករាលដាលលើអង្កត់ទ្រូងនៃប្រទេសទាំងមូលចាប់តាំងពីខេត្តព្រះវិហារភាគខាងជើងខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ចាមនិងចូលដល់ខេត្តកោះចេះភាគខាងកើតនិងភ័ស្តុតាងថ្មីមួយទៀតពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបានកើតមានឡើងនៅភាគខាងលិចជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃព្រមទាំងលាតសន្ធឹងដល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តរតនគិរីភាគឦសាននៃប្រទេសលោកអ៊ូចលេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាអង្គការមួយឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមានប្រសាសន៍ថាតាមការពិតការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងការអះអាងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះទៅទៀតលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមការរកឃើញរបស់លោកព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះនៅសេសសល់ប្រមាណពី30ទៅ20%តែប៉ុណ្ណោះដែលការពីលើកមុនបានគ្របដណ្ដប់ដល់ជាង 70% នៃផ្ទៃប្រទេសទាំងមូល
ដូចជានៅតំបន់ស្នួលគឺបាត់បង់តែម្ដងបាត់បង់ហើយបាត់ឈ្មោះជាតម្រងនៅលំផាត់ហើយនឹងនៅប្រណាករីដែលខ្ញុំនៅវេចេនខ្ញុំតាមដានឲ្យធ្វើរបាយការណ៍ដែលនឹងពេញខាងមុខគឺសល់តែ 20% ទេ
លោកញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកតំណាងរាជនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាតាមអ្វីដែលបានរកឃើញជាក់ស្ដែងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលណាណាទាំងអស់
ខ្ញុំចូលរបាយការណ៍នឹងទៅទៀតជាការសង្កេតដោយផ្ទាល់ហើយនឹងតាមអ្វីដែលយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងនោះបាទ
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកធ្លាប់បានអះអាងថាមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗយ៉ាងតិចប្រមាណជាង100នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
រាយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOAរួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Storeព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com/apps ក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកឃ្លាំមើលអន្តរជាតិបានរិះគន់ការដឹកនាំប្រទេសរយៈពេល30ឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយនិយាយថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធដ៏ខ្លាំងលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាក្រុមអ្នកវិភាគបានអះអាងថាវិធីតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយវិជ្ជមានគឺការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានកាន់កាប់អំណាច30ឆ្នាំហើយមកដល់ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងថ្ងៃខួបនៃការកាន់អំណាចដ៏វែងជាងគេម្នាក់ក្នុងពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យមិនដើរទៅមុខការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកឃ្លាំមើលអន្តរជាតិទាំងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងការដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបជិះជាន់គៀបសង្កត់ប្រើអំពើហិង្សារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបង្អាក់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពុករលួយបក្សពួកនិយមបង្កើតវប្បធម៌និទានភាពការបាញ់សម្លាប់កម្មករការបង្កឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់ការរំលោភយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំបិទមាត់ក្រុមអ្នកជំទាស់ជាដើមលោក William Ford មន្ត្រីកម្មវិធីកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការ Freedom House របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ក្នុងអំឡុងពេល30ឆ្នាំមកទល់នឹងពេលនេះក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់មានពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ដើម្បីបំបាត់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបំបិទមាត់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយមិនអើពើនឹងការទាមទារជាមូលដ្ឋានសឹងតែទាំងអស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារួមទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយដែលមានការទទួលខុសត្រូវផងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Freedom House ចាត់ទុកថាជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីសេរីភាពប្រទេសជុំវិញពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998ដែលមានការចាត់បញ្ចូលចំណាត់ថ្នាក់ដំបូងនោះ
លោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងការរៀនសូត្រពីមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយសារការកាន់អំណាចដ៏យូររបស់មេដឹកនាំលោកបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមបន្ថែមទៀតថា
ក្រុមអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានាពេលអនាគតដែលចង់ធ្វើឲ្យរីកចម្រើនផ្នែកអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចរៀនសូត្របានច្រើនអំពីអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើដោយសិក្សាពីមុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចដ៏យូរក្នុងប្រទេសអាស៊ីលោកហ៊ុនសែនបានបន្តរក្សាផ្លាកបែបពហុនិយមដោយតាំងខ្លួនថាលោកគឺជាអ្នកការពារកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងអំពើអាក្រក់នៅក្នុងអតីតកាលតែជាការពិតវិញលោកបានកាន់អំណាចតាមរយៈការប្រើកម្លាំងយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅនិងគ្រប់គ្រងនយោបាយដែលធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាន
ៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Human Rights Watch របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះទៀតបាននិយាយចំចំទៅលើការស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម័យបញ្ជូនពលរដ្ឋទៅកាប់ព្រៃក5ដោយសារជន់មីននៅជាដែនថៃការសម្លាប់ក្រុមកម្មកររោងចក្រដែលគ្មានអាវុធនៅនឹងដៃការសម្លាប់នៅក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ទៅលើក្រុមទាហានស្មោះត្រង់និងគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រការបោកគ្រាប់បែកដៃទៅលើវងបាតកោក្រុមជំទាស់នៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997និងអំពើរំលោភបំពានដីធ្លីដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនាជាច្រើនគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាយុ62ឆ្នាំជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1985ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមទោះជាលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ម្ដងម្កាលឬប្រឈមមុខនឹងបាតកម្មបណ្ដេញលោកចេញពីមុខតំណែងយូរយូរម្ដងក្ដីតែក្រុមអាជ្ញាធររបស់លោកបានធ្វើការបង្ក្រាបផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតទៅលើក្រុមបាតកោអហិង្សាចោតប្រកាន់ចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់មន្ត្រីសហជីពនិងកម្មករជាដើមក្នុងពេលថ្លែងនៅឯពិធីសម្ពោធការភ្ជាប់មុខដំណរចុងក្រោយនៃការសាងសង់ស្ពានអ្នកលឿងដែលត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាស្ពានស៊ូបាសាលោកហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ថាការដឹកនាំប្រទេស30ឆ្នាំរបស់លោកពិតជាមានកំហុសខ្លះមែនក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាលោកបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីប្រទេសជាតិដែររាប់ទាំងសមិទ្ធផលនិងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ផងដែរ
ពី85ដល់បច្ចុប្បន្នគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិតែងកើតមានក៏ប៉ុន្តែសូមកលែងមើលថយក្រោយឡើងវិញបន្តិចនៅពេលហ៊ុនសែនចាប់ប្រាំធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្គ្រាមនៅហើយយូរប្រទេសនេះនៅឡើយសូមកុំភ័ន្តច្រឡំបើគ្មានបាតដៃហ៊ុនសែនទេក៏គ្មានអាកិច្ចប្រពៃប៉ារីចេញមកដែរនិយាយឲ្យច្បាស់ថាកន្លែងនេះកុំសង្ឃឹមលើកិច្ចប្រពៃទីក្រុងប៉ារីថាវាកើតព្រោះហ៊ុនសែនអ្នកទៅចរចា
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថានយោបាយសន្តិភាពដែលលោកអះអាងថាអន្តរឬអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចធ្វើបាននោះគឺកម្ពុជាអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងហើយលោកក៏បានបង្ហាញការបដិសេធចំពោះរបាយការណ៍អង្គការ Human Rights Watch ហើយនឹងនិយាយលេងបែបឆាកកំ plaign ឌឺដងដាក់របាយការណ៍របស់អង្គការនេះដែលសរសេរដោយលោក Brett Adam នាយកអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Rupert Abbott នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ Amnesty International សម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសវិញបានរិះគន់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយចាត់ទុកថាបញ្ហានេះនៅតែជាក្តីបារម្ភនៅឡើយលោកបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំកន្លងទៅសិទ្ធិសេរីភាពជួបប្រជុំដោយអហិង្សាត្រូវរឹតបន្តឹងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងសកម្មជនដីធ្លីផ្ទះសម្បែងត្រូវចាប់ដាក់គុកហើយសមាជិកគណៈបកជំទាស់ត្រូវចាប់កាត់ទោសដែលលោកថារឿងនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់តាមការសន្យារបស់ខ្លួនលោក Rupert Abbott បានបន្តដែរថាជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលមានឱកាសនៅក្នុងការកែទម្រង់ក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយអង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់ថាមានការគាំទ្រសំណើឲ្យមានការកែតម្រង់ជាពិសេសលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលស្នើដោយលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូបឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាលោកអាប់វុតបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមបន្ថែមទៀតថា
អង្គការ Amnesty International សូមលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះអន្តរសាសរបស់លោកសូរិយាស៊ូបឌីនិងពលឿនដំណើរការកែតម្រង់ដែលបានសន្យាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013ប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញានិងកតិកាសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិដែលមានន័យថាកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីធានាថាសិទ្ធិទាំងនេះត្រូវតែការពាររាប់ទាំងសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយដល់សេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិផ្នែកសង្គមនិងវប្បធម៌ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពិតប្រាកដតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួន
លោកបានព្រមានថាមេរៀនមួយគឺថាការបរាជ័យនៅក្នុងការកាត់ទោសជនល្មើសដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនាំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សវិលទៅវិលមកដែលពិបាកនឹងបំបត្តិបានលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា
ឆន្ទៈនយោបាយប្រកបនឹងការកែតម្រង់នានាតម្រូវឲ្យមានការធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្រើនដល់យុវវ័យចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាក់ឬសង្គ្រៅដូចជាការប្រើប្រាស់តុលាការដើម្បីបំបិតមាត់សកម្មជននានាការខ្វះឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងនីតិរដ្ឋភាពចំពោះអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលជាការបញ្ជូនសារមួយថាក្រុមជនល្មើសមិនត្រូវគេកាត់ទោសទេ
លោក Rupert Abbott បានបញ្ជាក់ថាវិបត្តិដីធ្លីជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលគួរដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋទន្ទឹមគ្នាដែលមានការអះអាងថាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនោះ
បាទទោះបីជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល30ឆ្នាំដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍ហើយរដ្ឋាភិបាលសមនឹងទទួលបានការកោតសរសើរមែនក្តីតែមានកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យភាពក្រីក្របន្តកើតមាននោះគឺវិបត្តិដីធ្លីការបដិញ្ញចេញពីលំនៅឋានការរឹបអូសដីធ្លីហើយនិងការប៉ះពាល់ចំពោះដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកំពុងបន្តជាបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលខកខានក្នុងការដោះស្រាយ
លោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបានថ្លែងថាលោកយល់ស្របទៅនឹងរបាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលបានលើកឡើងជាច្រើនអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនានាទាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំ30ឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានបញ្ជាក់ថាការដឹកនាំយូរគឺជាធម្មតាតែងតែមានកំហុសហើយខិតខំបិទបាំងដែលលោកបញ្ជាក់ថាការបិទបាំងនោះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស លោកនីចរិយាបានសង្កេតឃើញថាអ្នកដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការមិនដែលមានការបដូររបៀបដឹកនាំរបស់គេទេវាលើកលែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំ
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាមិនមានលទ្ធភាពទេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរចរិតនៃរបៀបដឹកនាំរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលគេបានដឹកនាំយូរអង្វែងនេះទៅពីរបៀបដឹកនាំដោយប្រជាពីរបៀបដឹកនាំដោយសាធារណជនពីរបៀបដឹកនាំដោយអង្គភាពពុកលួយពីរបៀបដឹកនាំដោយអង្គភាពសានេះទៅជាការដឹកនាំមួយដែលមានលក្ខណៈគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាតបតៃនិងយុត្តិធម៌សង្គមបានដ
ោយឡែកលោក James Tyner សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Penn State រដ្ឋ Ohio និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវតំបន់អាស៊ីបានមើលឃើញពីបញ្ហាកម្ពុជាស្រដៀងគ្នាដែរទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះ
Yes, democracy is fragile. Good governance requires a sensitivity to the needs of the people.
ប្រជាធិបតេយ្យមានភាពផុយស្រួយថាវិបាលកិច្ចល្អទាមទារឲ្យមានការយល់ដឹងពីតម្រូវការនានារបស់ពលរដ្ឋហើយនឹងការបើកចំហឲ្យមានការចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយវាពិតជារឿងដែលមេដឹកនាំនានាអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការប៉ះប្ដូរជាវិជ្ជមានមិនថាឡើយមេដឹកនាំទាំងនោះកាន់តំណែងរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាទេសំណួរដ៏សំខាន់នោះគឺថាតើរឿងនេះអាចកើតឡើងឬទេ
លោក Peter Maguire សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងមួយនិងជាអ្នកតាមដានសភាពការនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្នាក់បានថ្លែងថាលោកពិតជាពិបាកជឿថាលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើការកែតម្រង់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយសារកម្ពុជាមិនពឹងទៅលើប្រចាំប្រទេសទៀតទេហើយលោកហ៊ុនសែនបានពង្រឹងអំណាចនិងអាចគ្រប់គ្រងម្ចាស់ជំនួយបានងាយស្រួលទៅហើយនោះ
I don't think Hun Sen really wants to change much. I don't think he needs to. He doesn't rely much on the West.
ខ្ញុំមិនគិតថាលោកហ៊ុនសែនពិតជាចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេ។ខ្ញុំមិនគិតថាគាត់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើទេ។គាត់មិនពឹងពាក់ច្រើនទៀតលើប្រចាំប្រទេសដូចមុនទេ។ពេលនេះគាត់មានចិនជាអ្នកឧបត្ថម្ភដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីៗដែលគាត់ចង់ធ្វើតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលដែលចិនទទួលបានផលចំណេញចំពោះវិនិយោគទុនរបស់គេចិនមិនខ្វល់អ្វីឡើយ
លោក Peter Maguire បានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
And not a change from Hun Sen to Hun Manet, you know, Hun Sen's son. So I
មិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរពីលោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំវានឹងពិបាកក្នុងការសម្រេចបានដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរបែបនយោបាយពិតៗមិនមែនគ្រួសារនិយមនោះដូច្នេះខ្ញុំមិនឃើញថារឿងនេះអាចកើតមានឆាប់ៗទេការប្រចាំទៅខ្ញុំបានទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវាហាក់ដូចជាមានអស្ថិរភាពខ្លះកើតឡើងខ្ញុំគិតមួយស្របថាការផ្លាស់ប្ដូរទំនងជាកើតឡើងឆាប់ៗតែរឿងនោះបានរលត់បាត់ទៅវិញខ្ញុំមានន័យថាមានប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនដែលមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយថាតើគេអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតឬទេហើយលោកហ៊ុនសែនគោរពលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេនោះជាសំណួរពិតប្រាកដលោកហ៊ុនសែនពិតជាមិនបានគោរពលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសម័យអន្តរជាតិ
លោក Peter Maguire ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយនិយាយយោងទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ1993ដែលអន្តឬអង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបចំដំបូងឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពេលនោះបានចាញ់ការបោះឆ្នោតនៅពេលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននៅបន្តទាមទារចែកអំណាចដោយការដែលគេបានដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងចែកអំណាចគឺមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2រូបគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងលោកហ៊ុនសែនជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2លោក Peter Maguire បានបន្តថាបន្ទាប់ពីពេលនោះមករាល់ការបោះឆ្នោតគឺក្រុមប្រឆាំងតែមានការយាយីគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យជាដើមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្លាក់សម្លេងឆ្នោត90អាសនៈមកត្រឹម68អាសនៈកាលពីការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2013 ហើយគណៈបកជំទាស់របស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះអាសនៈចំនួន55ក្នុងចំណោម123អាសនៈដែលគេចាត់ទុកថានេះជាកម្លាំងខ្លាំងមួយដែលគម្រាមអំណាចលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិខាងមុខនេះក្រុមជំទាស់បានអះអាងថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមានការកែតម្រង់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះគេនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយអាចផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំប្រទេសបាននៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតនោះរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយល់ព្រមកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃការស៊ើបសួរនិងការកាត់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិផែនការរបស់លោកអូបាម៉ាផ្ដល់ការសិក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានរយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងនៅមហាវិទ្យាល័យឬការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកបច្ចេកទេសដោយឥតបង់ថ្លៃសិក្សាប្រទេសថៃការពារការគាំពៀកុមារនៅមជ្ឈមណ្ឌលនៃស្ត្រីស៊ីឈ្នួលពពោះបង្កើតកូនដែលមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនដែលតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់តំណែងប្រធានប៉ូលីសមានជាប់សង្ស័យនៅក្នុងរឿងពុករលួយតទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកចាប់ជនសង្ស័យ13នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងភេរវកម្មកងនាវីអាមេរិកបង្ហាញរបាយការណ៍អំពីការសូកប៉ាន
លំដាប់តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីនុចស្រីតាបាទមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាលោកJohn Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកគឺលោក Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នៅទីក្រុងប៉ារីដើម្បីពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់លោក Kerry បានទៅទីក្រុងប៉ារីដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខរបស់ជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហាររបស់ភេរវកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានជួបជាមួយនឹងលោកសារីហ្វកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសដែលមន្ត្រីអាមេរិកនិយាយថាជាការពិភាក្សាមានសារៈសំខាន់អំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកចំនួន6មានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសចិនបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមស្វែងរកការព្រមព្រៀងគ្នាមុនថ្ងៃកំណត់គឺថ្ងៃទី1ខែកក្កដាប្រទេសមហាអំណាចចង់ឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាត់បន្ថយការចម្រាញ់នុយក្លេអ៊ែរជាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាធនធានក្នុងការដកទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនិយាយថាប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស13នាក់ក្នុងការឆែកឆេរជាបន្តបន្ទាប់ទូទាំងប្រទេសដោយនិយាយថាជនសង្ស័យទាំងនោះត្រូវគេជឿថាជាសមាជិកក្រុមអ៊ីស្លាមដែលបានធ្វើផែនការវាយប្រហារលើមន្ត្រីប៉ូលីសមន្ត្រីនានានិយាយប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាគេហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញមានការជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីកាលពីសប្តាហ៍មុននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីជនសង្ស័យ2នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងប៉ារីបន្ថែមពីលើមនុស្ស13នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួននៅប្រទេសបែលហ្ស៊ិករដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាគេបានរកឃើញអាវុធស្វ័យប្រវត្តិកំភ្លើងធុនតូចជាតិផ្ទុះនិងឯកសណ្ឋានប៉ូលីសនៅក្នុងផ្ទះនៅទីក្រុងវែវីយេជិតព្រំដែនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជនប្រដាប់អាវុធ2នាក់ត្រូវសម្លាប់ក្នុងការឆែកឆេរកាលពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងអត្តសញ្ញាណនៅឡើយជនសង្ស័យបានបាញ់មើលលើប៉ូលីសមុននៅពេលប៉ូលីសចូលទៅជិតមិនមានប៉ូលីសណាម្នាក់បានរងរបួសក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានោះទេជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលធ្វើកិច្ចសន្យាផ្ដល់សេវាដល់កងទ័ពអាមេរិកហើយដែលជាប្រធានបទសំខាន់នៃរឿងអាស្រូវ ដែលធ្វើឲ្យផ្នែកកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកភ្នាក់ផ្អើលនោះបានសារភាពទោសកំហុសពីបទសូកប៉ាន់និងការយកថ្លៃសេវាលួចបន្លំលោកបានសារភាពថាលោកបានធ្វើជាមេកំណត់នៃការខុបខិតរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍តាក់ទងនឹងមន្ត្រីនាវាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិករាប់សិបនាក់ហើយការខុបខិតនេះបានលួចបន្លំទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារដែលក្នុងនោះលុយច្រើនលានដុល្លារជាលុយសំណូកនិងអំណោយរួមមានសំណូកជាលុយសុទ្ធសំណូកជាសេវាកម្មពេទ្យចាសំណូកជាបរិយាស៊ីការពីប្រទេសគុយបានិងសំណូកជាសាច់គោពិសេសពីតំបន់គោបនៅប្រទេសជប៉ុនលោក Leonard Francis បានសារភាពកំហុសកាលពីថ្ងៃពហុសនៅតុលាការសហព័ន្ធនៅទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California លោក Francis និងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឈ្មោះ Glenn Diffen Marine Asia ទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់ពីមន្ត្រីកងនាវាជាថ្នូវនឹងសំណូកក្រោយពីក្រុមហ៊ុនរបស់លោកយកថ្លៃសេវាលើសកំណត់ច្រើនលានដុល្លាររដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាទិន្នន័យសម្ងាត់នោះរួមមានចលនានិងការវិភាគនាវាហើយនឹងក្រោយមកផ្លូវនាវាចររបស់អាមេរិកធ្វើដំណើរលោក Leonard អាយុ50ឆ្នាំនឹងត្រូវកាត់ទោសនៅខែមេសា
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA Washington សាឡាក្តីខ្មែរក្រហមបានយល់ព្រមកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃការស៊ើបសួរនិងការកាត់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលនៅសាឡាក្តីដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិការធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីពន្លឿនកិច្ចដំណើរការរបស់សាឡាក្តីឲ្យទៅមុខកាន់តែរហ័សលោកកុងស្ថានរដ្ឋសមជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានៃសាឡាក្តីខ្មែរក្រហមបានអនុម័តនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះនៅវិសោធនកម្មវិធានផ្ទៃក្នុងដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនិងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកាត់បន្ថយវិសាលភាពស៊ើបអង្កេតនិងវិសាលភាពនៅក្នុងសំណុំរឿងសម្រាប់ការជំនុំជម្រះការអនុម័តធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី11ដែលជាកិច្ចប្រជុំបន្តពីកិច្ចប្រជុំកាលពីឆ្នាំមុនយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃនេះការវិវត្តថ្មីនេះដើម្បីបង្កើនល្បឿនកាត់ទោសឲ្យបានកាន់តែឆាប់លោក Lars Olsen មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងកិច្ចការច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះសំណុំរឿងទាំងឡាយនៅចំពោះមុខតុលាការ
These rule amendments will be applicable
វិសោធនកម្មវិធាននេះអាចអនុវត្តបានគ្រប់សំណុំរឿងទាំងអស់ចំពោះមុខតុលាការក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនិងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតថាតើនឹងត្រូវប្រើវិធាននេះឬយ៉ាងណានេះជាជម្រើសមួយ
មន្ត្រីតុលាការដដែលបញ្ជាក់បន្ថែមថាយោងតាមវិសោធនកម្មនេះចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមិនចាំបាច់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតគ្រប់ដំណាក់កាលនៃអង្គហេតុដែលមាននៅក្នុងដីកាបញ្ជូនរឿងនោះទេដូចគ្នានេះដែរសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏អាចធ្វើការកាត់បន្ថយការកាត់ក្តីទៅលើអង្គហេតុមួយចំនួនដែរឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលថាតើតុលាការអាចនឹងអនុវត្តវិធាននេះសម្រាប់ការកាត់បន្ថយវិសាលភាពមួយចំនួននៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែរឬទេលោក Lars Olsen អះអាងថាវាអាស្រ័យទៅនឹងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តយកវិធានការផ្ទៃក្នុងនេះមកប្រើប្រាស់ឬក៏យ៉ាងណាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014ការិយាល័យសហប្រារីអញ្ញាបានស្នើលទ្ធភាពឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនិងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃដែនឧក្រិដ្ឋកម្មសម្រាប់សំណុំរឿង3ចុងក្រោយគឺសំណុំរឿង002សំណុំរឿង003និងសំណុំរឿង004មូលហេតុដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នោះមានចំនួនច្រើនពេកហើយទំនងជាបាត់ឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនមិនអាចយកមកកាត់ទោសទាន់ពេលវេលាបាននោះទេសំណើដោយទំនងយោងទៅដល់ភាពចាស់ជរានិងភាពទន់ខ្សោយផ្នែកសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតនិងជនជាប់សង្ស័យទាំង7នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងទាំង3នៅក្នុងនោះនួនជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមនិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដែលមានវ័យជាង80ឆ្នាំប្លាយរៀងរៀងខ្លួនកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2យោងតាមលោកហុងកឹមសួនមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមួយរូបការកាត់បន្ថយដែនស៊ើបអង្កេតឬកាត់បន្ថយអង្គហេតុណាមួយ នៅក្នុងការកាត់ក្តីអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដោយហេតុថាដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីបានជន់រងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមត្រូវស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការដោយសារតែហេតុនេះក្រុមមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីបានស្នើដល់តុលាការមិនត្រូវបោះចោលនៅអង្គហេតុដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងស្រុងនោះទេនេះបើយោងទៅតាមលោកហុងកឹមសួន
យើងបានដាក់ញត្តិក្នុងនាមជាមេធាវីតាមដឹងរដ្ឋយើងសូមឲ្យមិនឲ្យបោះបង់ចោលទេមានតែមិនឲ្យបោះចោលទេអាចស្ទប់អង្គហេតុធ្វើជាបន្តទៅក្រោយទៀតជាងមុនណា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាការធ្វើវិសោធនកម្មវិធានផ្ទៃក្នុងនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍នៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានបង្ហាញអំពីផែនការក្នុងការធ្វើឲ្យការអប់រំថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យមូលដ្ឋានមិនចាំបាច់ត្រូវបង់ថ្លៃសិក្សាសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានលោកលូវីរ៉ាមីរ៉េរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ផែនការរបស់លោកអូបាម៉ានេះមានឈ្មោះថាការសន្យាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក America's College Promise នៅក្នុងការថ្លែងសុន្ទរកថាមួយរបស់លោកនៅរដ្ឋ Tennessee កាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការនេះនឹងផ្តល់ការសិក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានរយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងនៅមហាវិទ្យាល័យឬការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកបច្ចេកទេសដោយមិនគិតថ្លៃហើយនេះជាលើកទី1ដែលផែនការនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
It shouldn't matter what your last name is or what we look like or what family we were born into or
មិនថាអ្នកមាននាមតកូលអ្វីឡើយមិនថាស្បែកយើងសម្បុរអ្វីទេមិនថាយើងកើតនៅក្នុងគ្រួសារណានោះទេមិនថាយើងកាន់សាសនាអ្វីនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងគុណសម្បត្តិនេះជាការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយវិធីដែលយើងធ្វើតាមការសន្យានេះគឺការធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំរបស់យើងនឹងជួយគាំទ្រមនុស្សគ្រប់រូបដែលរស់នៅលើទឹកដីនេះ
ផែនការនេះអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង់លុយចំនួនអ្នកសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ស្ថាប័នអប់រំទាំងនេះនឹងផ្ដល់សញ្ញាបត្រនិងជំរើសដែលមានតម្លៃថោកសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនមានប្រាក់សម្រាប់ការសិក្សាឬមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិសិក្សាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការសិក្សាដ៏ថ្លៃនៅសាកលវិទ្យាល័យដែលតម្រូវឲ្យនិស្សិតសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំថ្លៃសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ដែលជាមធ្យមប្រមាណជា3000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនោះជាចំនួនដ៏ច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរូបរួមទាំងនិស្សិតក្មេងៗដែលស្ថិតក្នុងគ្រួសារមានប្រាក់ចំណូលទាបឬសម្រាប់អ្នកវ័យចាស់ដែលចង់បន្តការសិក្សាឬត្រូវការជំនាញបន្ថែមទៀតលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសដូចនេះក្នុងពេលលោកទៅទស្សនកិច្ចមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍មួយក្នុងទីក្រុង Knoxville រដ្ឋ Tennessee
Every American, whether they're young or just young at heart, should be able to earn the skills and education necessary to compete and win in the 21st century economy.
ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបមិនថាក្មេងឬចាស់ឬអ្នកដែលគិតថាខ្លួនឯងនៅក្មេងគួរតែទទួលបានជំនាញនឹងការអប់រំចាំបាច់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងនិងទទួលបានជ័យជំនះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសតវត្សរ៍ទី21ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសផែនការប្រកបដោយមហិច្ឆតាថ្មីមួយដើម្បីបន្ថយការចំណាយសម្រាប់ការបង់ថ្លៃការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់បន្ថយរហូតដល់ចំនួន0
មន្ត្រីសេដ្ឋវិមានថ្លែងថាកម្មវិធីនេះត្រូវគេរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវចំណាយ60,000,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះគឺជាតម្លៃដែលនឹងតម្រូវឲ្យលោកប្រធានាធិបតីទទួលការប្រឆាំងជំទាស់ពីសភាថ្មីដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលសមាជិកគណៈបកនេះបានធ្វើយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងវិធានការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងថា លោកសង្ឃឹមថាការប្តួយផ្ដើមកម្មវិធីនេះនឹងបានទទួលការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសផែនការនេះនៅរដ្ឋ Tennessee នោះរដ្ឋនេះបានផ្តល់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ដោយមិនគិតថ្លៃក្រមផែនការមួយជំរុញដោយអភិបាលរដ្ឋមួយរូបដែលមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏បានថ្លែងផងដែរថាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋដទៃទៀតនឹងធ្វើតាមរដ្ឋ Tennessee នេះដែរ
នៅប្រទេសថៃមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗក្នុងករណីចម្លែកដែលពាណិជ្ជករជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ត្រូវបានជឿថាជាឪពុករបស់ទារកចំនួន15នាក់តាមរយៈស្ត្រីថៃស៊ីឈ្នួលពោះពោះបង្កើតកូនឲ្យបរិសុទ្ធជប៉ុននោះលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកមកថាស្ត្រីខ្លះដែលស៊ីឈ្នួលពោះពោះឲ្យកូនពោះបង្កើតកូនឲ្យបរិសុទ្ធនោះកំពុងតែព្យាយាមសុំសិទ្ធិថែទាំទារករបស់ខ្លួនដែលរដ្ឋបានយកទៅគាំពៀរនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រសួងអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសន្តិសុខប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសថៃច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាទារកខ្លះដែលស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួនត្រូវបានថែទាំមិនសមរម្យនេះគឺជាការចោទប្រកាន់ក្នុងពាក្យបណ្ដឹងមួយដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការដោយស្ត្រីថៃស៊ីឈ្នួលពោះពោះកូនឲ្យគេដែលអះអាងថាអាញាធរកំពុងរារាំងមិនឲ្យពួកគេបានជួបនឹងកូនកូនរបស់គេទារកទាំងនោះត្រូវបានជឿថាជាកូនរបស់បុរសចំនួនអ្នកមានម្នាក់ដែលជាជនជាតិជប៉ុនអាយុ24ឆ្នាំឈ្មោះ Mitsutoki Zigeta ករណីនេះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មកលើឧស្សាហកម្មស៊ីឈ្នួលពពុះកូនឲ្យគេជាអាត់កំបាំងនៅប្រទេសថៃដែលបានក្លាយជាការទាក់ទាញជនបរទេសដែលចង់ក្លាយជាអាណាព្យាបាលដោយជួលស្ត្រីថៃឲ្យពពុះកូនឲ្យពួកគេលោក Sam Everingham នាយកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់អូស្ត្រាលីឈ្មោះគ្រួសារនៃការពពុះកូនឲ្យគេឲ្យដឹងថាវាសំរម្យក្នុងការយកកុមារទាំងនោះចេញពីអាណាព្យាបាលរបស់រដ្ឋាភិបាល
Fathers not appropriate than being with the surrogate mothers is really I think the ideal situation
ប្រសិនបើឲ្យនៅជាមួយឪពុកម្ដាយមិនល្អនោះការដាក់ឲ្យនៅជាមួយម្ដាយស៊ីឈ្នួលពោពោះកូនឲ្យគេគឺជាកលៈទេសៈដ៏ល្អមួយក៏ប៉ុន្តែយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ថានេះគឺជាករណីមិនធម្មតាហើយឪពុកម្ដាយដែលមានគម្រោងការចង់បានកូនតាមរយៈសេវាកម្មនេះនៅប្រទេសថៃមិនគួរព្រួយបារម្ភអំពីរឿងនេះទេ
ករណីលោកស៊ីកេតានឹងការលាតត្រដាងអំពីករណីទារកដែលកើតមកមានជំងឺ Down Syndrome ដែលមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នៅប្រទេសថៃដោយប្តីប្រពន្ធជនជាតិអូស្ត្រាលីនោះបានបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលចុះអន្តរាគមន៍លើឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មស៊ីឈ្នួលពពុះកូនឲ្យគេរបស់ថៃកាលពីឆ្នាំមុនអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់ថៃដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាក៏កំពុងតែពិចារណាច្បាប់ថ្មីមួយដែលអាចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្ម10ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារលើជនណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ីឈ្នួលពពុះកូនដោយបង់ប្រាក់អ្នកគាំពៀខាងការពពុះកូនឲ្យគេដូចជាលោក Everingham សោកស្ដាយដែលករណីជ្រុលហួសហេតុខ្លះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសារព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានការរឹតបន្តឹងថ្មី
The case of Mr. Shigeta was a pretty appalling example of abuse of international surrogacy by foreigners and
ករណីលោក Shigeta ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៃការរំលោភលើសិទ្ធិពពុះកូនឲ្យគេជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដោយជនបរទេសហើយនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការជំរុញឲ្យលុបបំបាត់ការទទួលបាននៅសេវាកម្មពពុះកូនឲ្យជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃយ៉ាងឆាប់រហ័ស
លោក Everingham បាននិយាយថាដោយសារតែតម្លៃទាបនិងភាពសម្បូរបែបប្រទេសថៃបានក្លាយជាប្រទេសទិសដៅសម្រាប់គម្រោងពពុះកូនឲ្យគេជាពិសេសគឺសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធដែលមានភេទដូចគ្នា
Many countries such as Australia don't provide easy access to surrogacy. Their states don't allow commercial arrangements.
ប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនផ្តល់សេវាកម្មទទួលបានការពពុះកូនឲ្យគេទេ។រដ្ឋទាំងនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានគម្រោងពាណិជ្ជកម្មបែបនេះនឹងការចុះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយបង់ប្រាក់អំពីការពពុះកូនទេ។ដូច្នេះវាពិបាកក្នុងការទាក់ទងម្ដាយដែលស៊ីឈ្នួលពពុះកូនឲ្យគេក្នុងរដ្ឋជាច្រើននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនិងនៅរដ្ឋផ្សេងៗទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះបង្ខំឲ្យមនុស្សជាច្រើនទៅប្រទេសក្រៅ។
មន្ត្រីថៃឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងតែកំណត់ថាតើម្ដាយស៊ីឈ្នួលពពុះកូនឲ្យគេនៃកុមារដែលស្ថិតនៅក្រោមការគាំពៀររបស់រដ្ឋអាចនឹងទទួលបានសិទ្ធិធ្វើជាអាណាព្យាបាលដែរឬយ៉ាងណា ព្រះរាជអាជ្ញាសម្រាប់សាធារណជនបានពន្យាសេចក្តីសម្រេចរហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈដោយសាររងចាំព័ត៌មានបន្ថែមពីប៉ូលីសថាតើគួរតែផ្តន្ទាទោសគ្រូពេទ្យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជករជាតិជប៉ុនម្នាក់នោះដែលត្រូវបានរកឃើញថាជាឪពុករបស់ទារកចំនួន15នាក់តាមរយៈម្ដាយដែលស៊ីឈ្នួលពពុះកូនឲ្យបរោះនោះនៅក្នុងប្រទេសថៃ
ការជ្រើសរើសប្រធានប៉ូលីសជាតិរបស់ប្រធានាធិបតី Joko Widodo នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានទទួលការរិះគន់ត្រឡប់មកវិញនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានហៅបេក្ខជននោះថាជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងក្តីពុករលួយអ្នកស្រី Kate Lam រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Jakarta ថាការជ្រើសរើសរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាននាំឲ្យមានសំណួរអំពីការតាំងចិត្តដល់អភិបាលកិច្ចស្អាតស្អំមួយហើយនឹងឯករាជ្យភាពខាងនយោបាយរបស់លោកលោកជីងប៉ូជីនសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទើបតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតីជាប្រធានប៉ូលីសជាតិគណៈកម្មាធិការការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានចោទលោក Budi Gunawan ជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងពុករលួយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសផ្កាយ3ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលសំណូកនិងលួចទឹកតែដែលរំលោភច្បាប់ប្រឆាំងពុករលួយនៅឆ្នាំ1999ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមា20ឆ្នាំនៅសប្តាហ៍នេះលោកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីការពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងពុករលួយនេះដោយប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាលោកគ្មានអ្វីលាក់ទេទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់របស់លោក Gunawan បានរាយការណ៍ថាបានកើនឡើងជាង $1,300,000ក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាចំនួនយ៉ាងច្រើនដែលប្រាក់ខែប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ម្នាក់ឯងមិនអាចសន្សំបានយោងទៅតាមអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រធានាធិបតី Joko Widodo ដែលគេស្គាល់ថា Joko ត្រូវបានព្រមានអំពីលោក Gunawan កាលពីប៉ុន្មានខែមុននៅពេលដែលលោកបានសុំឲ្យអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយពិនិត្យការជ្រើសរើសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកអាដេអ៊ីរ៉ាវ៉ាន់ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីដើម្បីតែងតាំងលោក Gunawan ទោះបីលោកបានដឹងថាលោក Gunawan កំពុងត្រូវស៊ើបអង្កេតក៏ដោយនោះបង្ហាញពីការប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតី
Artinya apa? Kenapa dia tidak independen? Ya, karena banyak faktor gitu ya dan
Lok Irwan និយាយថាថ្មីបើមានការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន90លាននាក់ដែលបោះឆ្នោតឲ្យលោកក៏ដោយការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Jokowi ដើម្បីតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីកំពុងធ្វើទៅតាមការគៀបសង្កត់ខាងនយោបាយនៅជុំវិញលោកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានអំពាវនាវដល់លោកប្រធានាធិបតីឲ្យដកការតែងតាំងរបស់លោកជាបន្ទាន់ជាពិសេសពីព្រោះចាប់តាំងពីអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំ2002មកអង្គការនេះរក្សាអត្រាកាត់ឲ្យជាប់ទោស 100% លោកប្រធានាធិបតីបានតែងតាំងលោក Gunawan កាលពីសប្តាហ៍មុនជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់ដើម្បីជំនួសឧត្តមសេនីយ៍ស៊ូតាម៉ានដែលកំពុងកាន់អំណាចដែលមានគម្រោងចូលនិវត្តន៍នៅខែតុលាខាងមុខលោក Gunawan ជាអិសរជនដ៏ជិតស្និទ្ធម្នាក់ជាមួយលោកស្រី Megawati Sukarnoputri ដែលជាប្រធានគណៈបកតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឥណ្ឌូនេស៊ីដែលក្នុងនោះប្រធានាធិបតី Widodo ជាសមាជិកម្នាក់ផងដែរលោកបានធ្លាប់បោសសម្អាតរដ្ឋបាលរបស់ទីក្រុង Jakarta នៅពេលធ្វើជាអភិបាលក្រុងហើយពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងថាប្រធានាធិបតីថ្មីអាចធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់លោកដើម្បីជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនៅកម្រិតជាតិក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់និយាយថាការតែងតាំងការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះរបស់លោកបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីបានខ្លាចជាអ្នកនយោបាយសម្របសម្រួលម្នាក់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅលោក Widodo បានទទួលរងការវាយប្រហារចំពោះការតែងតាំងដល់ភ្នាក់ផ្អើលដល់លោក HMប្រាស៊ីទីយូជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលជាការជ្រើសមួយត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងខ្លាំងថាជារឿងនយោបាយលោកប្រាស៊ីទីយូកាលពីពេលមុនជាសមាជិកគណៈបកណាស់ដេមជាគណៈបកមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកចម្រុះរបស់លោកជូកូវីហើយបានឈ្នះបេក្ខជននានាដែលមានចំហប្រឆាំងអំពើពុករលួយខ្លាំងជាង លោកអាឡិចស៊ីជេម៉ាឌូពិតបរោះខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យប៉ាលីតាហារ៉ាប៉ាន់ក្នុងរដ្ឋធានីចាកាតានិយាយថាការសម្រេចចិត្តដ៏ចម្រុងចម្រាសការពិភាក្សាថ្មីៗបំផុតនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីបង្ហាញថាលោកមិនមែនធ្វើដោយខ្លួនឯងទេ
Yes I think the president has unnecessarily put himself in a
ខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីបានដាក់ខ្លួនលោកនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ស្មុគស្មាញដែលមិនចាំបាច់អំពីភាពដែលអាចទុកចិត្តបានជាអ្នកកែតម្រង់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអភិបាលកិច្ចល្អប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងលើប្រធានាធិបតីនេះខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់យើងអាចនិយាយថាលោកជូកូវីមិនមែនសម្រេចដោយខ្លួនឯងទេ
កងកម្លាំងប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីជាស្ថាប័នពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានលំដាប់ថ្នាក់107នៃលំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់175នៅលើបញ្ជីពុករលួយឆ្នាំ2014របស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
សូមអញ្ជើញបាទសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការដាក់កងទ័ពជាង400នាក់ដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលក្រុមបះបោរនៅសេរីប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនេះការបណ្ដោះបណ្ដាលនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែមីនាគេហទំព័រមួយឈ្មោះ Defense Ones និយាយថាប្រទេសទូគីប្រទេសកាតានិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានព្រមព្រៀងរៀបចំទទួលការបណ្ដោះបណ្ដាលនេះបុគ្គលិកជំនួយអ៊ីតាលី2នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅប្រទេសសេរីជាង5ខែមកហើយនោះត្រូវបានដោះលែងគីតារ៉ាម៉ាលីនិងវេណេសាម៉ាហ្ស៊ូលូត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីនៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋាននៅទីក្រុងរ៉ូមនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតអំពីហេតុផលនៃការដោះលែងអ្នកទាំងពីរដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនោះទេអ្នកទាំងពីរបានធ្វើការឲ្យគម្រោងមនុស្សធម៌ជាច្រើននៅពេលត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014នៅខេត្តអាឡេប៉ូមន្ត្រីចិននិយាយថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីចិននៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសចិនកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតជាផ្នែកមួយនៃការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលបោកសម្អាតអំពើពុករលួយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមឃ្លាំមើលការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃបកគុំនិស្សិននិយាយថាលោកម៉ាជីនអនុរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិកំពុងរងការស៊ើបអង្កេតអំពីបទសង្ស័យថារំលោភច្បាប់និងវិន័យរដ្ឋបាលក្រុមសង្គ្រោះកំពុងព្យាយាមស្វែងរកមនុស្សជាង20នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងពេលទូកមួយលិចនៅទន្លេយ៉ាងសេនៅប្រទេសចិនកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធទូកដែលទើបតែធ្វើថ្មីៗនោះកំពុងបើកសាកល្បងនៅខេត្តឈៀងស៊ូភាគខាងកើតនៅពេលដែលវាលិចមន្ត្រីនានានិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមនុស្ស3នាក់បានត្រូវសង្គ្រោះមនុស្ស8នាក់ក្នុងចំណោមនោះសំទុះមនុស្ស8នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកបាត់ខ្លួននោះគឺជាជនបរទេសប្រទេសហ្គីនីប្រកាសថាសាលារៀនទាំងអស់នឹងត្រូវបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីការរាលដាលជំងឺអ៊ីបូឡានៅអាហ្វ្រិកខាងលិចកំពុងចាប់ផ្ដើមថយឥទ្ធិពលនោះសាលារៀនត្រូវបិទជាច្រើនខែនៅប្រទេសហ្គីនីលីបេរីយ៉ាសេរ៉ាឡេអូនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃមេរោគអ៊ីបូឡា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.